ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika mbote na bino banso mpe boyei bolamu na sango ya mokili lelo yambo penza makambo tokolobela Mampinga ma ekolo Congo Démocratique ma sakoli ete ba zalendo ba ike ba zali solo kosunga mampinga mamboka na bitumba na batumboki kasi ba susu ba zali nde elongo na babundi ba M23
na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi
bisaleli mpe biloko ebele bibebisami na mvula ekasi eyekweyaki na engumba Matomba Pointe Noire o mokolo ya lomingo loleki bitelo bibebisamaki yango nde likama emonanaki na bitelo ya 30 mars Marie Ngwabi mpe Moe Poati
touti lycée 30 mars to komia wa isika sejemo pati to mon lolenge kani manzanza masi malongo yokati ya banda kona biso ipai bana batangaka
Nalinaka na biso na bozindo tokosololana moko ya baye ba salaka politoscopy to monitoring to baye balandela kamaloba ma bayi politiki na ba réseaux sociaux ezali bongo Christian Moleka oyo azwami na ekolo Congo Démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda ba nsango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Koleka bato batano bakufi na bitumba basimba mandoki ya lingumba libengami Zahir ba salaki na mpoko ya lubiluleki na mboka lijoba na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri bato basusu basato bazokaki makasi lubibisika bya kopesa liselisi ya minganga to lopitalo mwana moko ya nse ya mibu ya zomi na mibale azali kati na baye bazoki baye société civile balobi ete ba yeba kufito bazwim pasi bazalinde bayi kabila lendu basimba manduki ba beta ki bango masasi kati na ndako na ngonga ya mwambo ya mpokwa ya lobi bayi Zahiri yango bauta ki na mboka buku kaka pembeni lingumba Zahiri lilobaka eti libundela ka ba ema pe libate la ka titele melaka mingi mingi nde basimba manduki ya kodeko bayi bazali ya kabila lendu Lelonde mupanzi sango Stanis Bujakera esengela kia bimisa mana boloko si mana mukanu mwa misala mia sembo. Lobiloleki tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe katela kiye sanza motuba ya bosambisami mboye pona article moko a Taki Manzakate a fundama kubimisa na Jeune Afrique bo basambili baye balobi esengeli a bimisama mpo asi a lekisi sanza motuba na boloko seper kama kala na Kinshasa Jeune Afrique ebimisaki mokanda molubami ete mozali moutaki na aner misala mia bokengi mia ekolo Congo Démocratique pe molakisaki ete bayi bokengi bandimaki kati na mokanda mwango ete bango mokonde babomaki na libunga na tango bakangaki ye moyo opposition mokeli mibeko pe ministre ya kala Sheribin Okinde akutamaki akufa na motu kawaye abe tama masasi Stanis Bujakera a koitsa makina le kamboli yango po na kufunda mako sala mukanda molokuta kubimisa yango na kombo ya aner Nkundo Sheribin Okinde mokeli mibeko pe ministre ya kala a kukundama lubi mokolo mwamo salami sato esakoli libuta pe lingomba ya politiki ili yae ensemble pour la republique matanga mazaliko salima uto lubi luleki na mpokwa kolanda linaka liye li misami bo kundami boye bo kusalama sanza mwambe si manaliwa liye nzoto ya Sheribin Okinde kutamaki kati na mutu kawaii na nzela a kufa pe abeta mama sasyo mokolo mwa zumi na misatu na sanza ya sambo ya 2023 mokolo moko si manako limo atango mokili mokengeli waye a lubaki eti a kabona kina yindi busuli ya kuro konstitusionele pai mwi atinda kie yambona kuwa kutika mukanda mikulumiliki ba procureur basakola ki eti autopsi to lipaso ila kisa ki eti sheribion ukende amibu maki seye moko na munduki ya mubatili waye akangama kasi basambili ba ye bazali kosenga eti atikama mzukande ba ye ensemble pour la république balobi eti mpepo ya mokonjelingo baliye Moïse Katumbi na nwe pesami ndingisa te ya kosala mobembo po akindi na matanga na Kinshasa. Ministre ya ekolo France na maimatali Europa pe mambia bapa ya Stéphane Séjourné akozala na milulu miabokanisi genocide tobo bomi bonene na Rwanda na sanza ya mini eyekoya ekozala mobembo mwaye ya yambo ya mosala na Afrika mwye mkumi maipi na Kenya na Côte d'Ivoire akobanda mobembo mwango na Kenya epai ya kosulula na maimatali Matali boyiki simakasi ya boyokani bwankita ntoki pe ya ba université a kosu kisande na Côte d'Ivoire. Stéphane Séjourné a tiamaki na ebonga ya ministre ya mambia bapaya ya France na sanza ya yambo ya mubumuye. Washington elobi ete e koki kotika ba soda ba yango na Niger atako ba soda ba ye ba botola bo kondipe bazali ko kamba ekolo eye ba sakoli ete bazali ko sukisa bozali bo mampinga ma Amerika na mboka na bango pona kubundisa ba dongolo meso pene na ba soda ba Amerika nkoto yoko bazali kinusika na Niger moko na ba kambi ya sango ya Pentagon tope ministere ya defense ya bobati lekolo ya Amerika alobi ete azali na linakate ya bolongui ya basoda bango kino sika. Na Afrika yangele na sanza misato kaka yambo na maponami lingomba lyoko libengami Cape Sect li kelami pe li zali ko singa bonsomi ya etuka ya kapa mikanda balandi bayango bazali ko bwaka kana nzela milobi ete Afrika yangele ekoki komibikisa te bonsomi bwaka pende elikya na bango nde bazali na yango. Libi e kangindelo e sika moko na ndelo na Tunisie si manabitumba kati na mangomba mabasimba manduki na bayibo kengi ya Libi e sakoli ministere ya nte ya Tripoli bakonzi ba Libi balobi bo kangamibwa ndelo boye bozali pona koti ya bo kengi pe kozongisa bokonzi ya leta.
Bozali kolanda lo lakala Amerika uto Washington DC ma tondo mingi edi sango Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki masakoli ete ba zalendo ba ike ba zali solo kosunga mapinga ma mboka na bitumba na ba tomboki kasi ba susu ba zalinde ilongo na ba bundi ba M23. Molobeli ya sektor operasyonel sukola 1 kapitaine Anthony Mwalushai nde alobi yango na vewa Lingala nsima na kuuta na mobembo na isika ya bitumba na nzela ya Kanyabayonga Rwindi. Erikas Mwisi.
Mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mandimi ete mapesa makali sungi lia basimba mandoki ya bana mboka to bazalendo na bitumba bazali na yango na batomboki ba M23 ba ekinchasa efunda maka kopesa maboko na Rwanda o ba territoire ya Masisi, Nyiragongo, Mperuchuru. Molobeli ya secteur opérationnel Sukola en Grand Nord, oyo azalaki na mobembo na nzela Rwindi, Kanyabayonga, alobi ongambo esusu ete, ezali mpe na bazalendo baye bazali kosunga batomboki. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai.
Ya solo na territoire ya Rutshuru bandeko na biso oyo babengi ba wazalendo baza vraiment engagé côté ya FRDC bazo soutenir vraiment armée bazo aider biso makasi na ko combattre contre M23 na armée rwandaise vraiment imusala oyo zo sala makuna esengeli vraiment ke bato ba féliciter ango que ça soit du côté MONUSCO que ça soit du côté FRDC que ça soit du côté wazalendo bato nyonso vraiment baza déterminé ya ko reconquérir ba zone oyo armée rwandaise azwaki na mabele ya Congo démocratique pona kopesa bana ya mboka kimia bato nyonso bazonga na bazone na bango.
Nouvelle société civile epesi mpe makanisi maye mpona maloba maye mama Mapinga. Tulanda maître Gina Evo a Kalambay, Molobeli ya Nouvelle Société Civile. La Grand Nord.
Loi wana ya corriger ba réserviste na biloko mususu est insuffisante te corriger ba wazalendo désordre zana no kati. Pomoni ba wazalendo mususu bazozwama na beni na isika mususu bango pe bazomi benga ba wazalendo balingi babundisa munguna alors que bazo kima bazo boya kokende na Mapinga to na ligne de front. Kuna esika M23 bazali to esika ya ADF nalo me bazo tungisa batu na mboka to na banana na babilanga esika nyoso yango nde tozomona ke soki to recadre biloko wana bazalendo te ubi gouvernement etie penza loboko bi ete ba recadre yango ba wazalendo wana eza na bakote mibale to banda koloba avant.
Société civile esengi lisungi makasi mpona bakimi bitumba baye bazwami na territoire ya Lubero. Tulanda lisusu maître Gina Ivoa.
Bazobo mama kuna na munguna M23 bakimi bandaku na bango na bamisala na bango kobima wana kokoma tina kanyabaonga kanyabose kuna koluka isika ya kobatama pe pasi na nzela po tranje wana ya munene isika bazofanda. Bazozwa bisika ya kofanda te, bazozwa pe biloko te. Gouvernement na ebandeli, bangonde bazala batu ya yambo, kotali la batu wana biloko wa kolea na esika malamu, esika kotonge la bango bafanda. Po koleke la ministre, oya assistance, ba assistance sociale, lingi zalaka, na ba ministeri mususu, mena Mapinga pe, na muandambu o bazwa kaba kwa asiste pe, batuana après ne ba bonne volonté ba koya na ba ONG international atasoki ermoko bazaka sima ya ba puissance mondiale ba bazo beta biso bitumba koleke la M23
Mapinga maikolo Congo démocratique mpe masenga ki lesungi ya ba humanitaire liba kisama mpona bolamu ya ba kimi bitumba ba bazali konyokwama na kanya bayunga penzinga nzinga tozwami na territoire ya Lubero. Oui, tout cas, Nord Kivu. Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amérique.
Bisali li mpe bi loko ebele bi bebisa makina mvula ekasi eye ekwea kina ngumba matumba point noir omokolo ya lomingo loleki bitelo bi bebisa maki yangonde likama emona naki na bitelo ya 30 mars mariangwabi mpe moye poati na koyoka ka na matoyi ma Jean-Luc Mutu moyangeli ya mbula matadi na mambi matali mateya mpe boyeko likokoma ntango akendeki kotala bitelo biye bizwa ki mpasi na likama yango. Ferdinand Onuabua.
Bato lebite ilo ibuwa kami, samba etutuki, to plafon na lopoto, ba singalutili ki ebebi, ba kilasi ezali susute, yangonde likama e umona na ki, nabite ilo ya 30 mars, Marian Gwabi, Pemo Poati, si mayambula makase o ebeta ki, na yungu matomba ponte noa, mokola lomingo. Na kotale la ka likambo yango, ministre yamate ya yambu ya kilasi, asala ki mbembo na isika yango po na koyeba, bonene ya mbemba oyo esala maki. Tolanda, ministre yamate ya Jean-Luc Mutu.
Koko soye ingeli okati ya bite lobya biso mboka yangomba ya Pointe Noire esali biso pasi mingi. Yango tongo ya leloto tamboli na ko mona lolenge kani maye maleka ki mkolomwa lobi. Lycée 30 mars, to komia wa isika CGMO pati to moni lo lenge kani manzanza masi longwe da konepa ibana batangaka. Yango to ye awa na baye basali ponete lobi lobi to yako banda misala miye misengeli ponete to yako bongisa bite lobi abiso. Po lobi lobi pe bana ba yenge la okati bite lobi abiso bia bango na lo lenge oye sengeli.
Loko la azali komitungisa po na makambo ya boyekoli ya bayekoli Jean-Luc Mutu, ministre Mateya azali na mokano ya kokende liboso noki noki na musala ya kobongisa bakilasi yango oyo ebebi.
Tozali obeko koba na kolandela kami kano epesi biso tata mokonze kolo tata Denis Sassou Nguesso na kosalela ka bilenge ya mboka na ye na ko salaka maso maye masengeli ponete bana wana baya koyingela okati ebitelo bia sikisiki. Yango wana bukasi oto salaki mobu moleki na kubimisaka lise ya Siafumu pe lise 15 août musiki wanate mo bumo yetuzali na yango tuzali ko yingela pona ko bimisa oma belé mo à Pointe Noire lise babengi lise Côte Matève tango maso wana mako koma toko yaka nabino elongo ponete to ya kotia maimas masengeli pona botongibwa itelo wana
na mokano ya kobongisa ezaleli ya boyekoli na ekolo Congo moyangeli ya mbula matadi ona azali na mokumba ya mateya ya secondaire alingi kolanda politiki ya gouvernement oyo ezali ya kotongisa bitelo ya pembeni okati ya bingumba Feron Onobu Pointe Noire VOA
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo to kusolola na moko ya baye basalaka politoskopi to monitoring to baye balande la kamaluba mabayi politiki na barezo sosio. Ezali bongo Christian Moleka oyo azwemi na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Monsieur Christian Moleka Mbote na yo ozali analyste politique ozomi na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko.
Yes, motuna na biso ya liboso to moni bosali lingomba moko to bozali kosala misala moko boza kobenga yango politoscopie na ekolo Congo Démocratique. Yebisa biso nanu ezali nini politoscope RTC.
Merci pour la montée en ayo. Lingomba na biso ezali lingomba ya ba politologue to bengi dynamique de politologue du Congo. Oui, ezala ka esengisi ba basali science politique na Congo. Pena lingomba na biso to salaki eloko to bengi politoscope. Oyo ezali lokola talatala ekolakisa lolenge nini bayimboka ya Congo basolaka mambo ya politique na niveau ya to bengi X to Twitter na komo nango ya kala. Pona nito sali loko wana. Pasto wuti maponami, oye zalaki na ba tension ebele, ko loko la ba yi politik na biso ba selaki, to bianga ki ba diskour politik, moko ebima ki ba tension kata population, alors to biso to lobaki, to koko vanda bo ete, tout sa la lolenge, violence wana, oye wutaki na ma loba ya ba politiki et tambol na population, ba oba na maponami na Congo, ba yebi ba debato laki nango na mbole wuti ko leka, ikambu ya kandidat de l'étranger, ikambu ya kongolite, oye kabola ki ba imbo, et c'est le bas qui l'a l'air de ça là pour te tout l'ongola ma finga kuswana ko bendana ko inanana kati ya ba imboka pour tout la kisa bango ke ezali mabe et bas wa conscience erreur wana n'est tout ça qui en place qui t'en a la haute bengi politoscope ou ezali outil na eta lina tout le bas ni eza outil ko sali sabiso ya kolanda l'olenge ba kongole baza kosola na Twitter ko la kisa ba mabe ba ma be di makana maloba auto bengi ba cyber violence verbale c'est-à-dire ko finga ba sa propos sexiste ba propos xénophobe ba propos ya stigmatisation ethnique ba injure pe ko denoncer yango poto zongisa lolenge ya malamu ya kosola ili ko loba to ko za na makanisi mokote to ko kisana na lolenge ya ko kanisa mboka mais to sala ngona botosi ya moninga na botosi ya bomoto na ye to ya différence na ye to longola ko finga to longola ko inana ko kabwana ko bimsabalo mabe epona yango ndetu salaki talatala wa
ezali malamu ezali msala vema ya malamu tomoni kasi olobi bozo sala yango mingi na ex na toile auto bengi ex pona nini kaka boponi yango botiki misusu
en fait pona biso ezali kaka esika to bandi parce que kozwa deba na auto bengi kafwa ta par exemple ba deba ya la mingi en privé mais pas public ba opinion ezali pe mais ezali difficile à cerner le kola na X to Twitter. Pourquoi? Parce que na Congo a ou pas na biso Twitter des plateformes et cetera badista mingi politique et to bongi ko landela 1000 comptes Twitter ya bayi bazali ba to a media ya ba acteur politique ya ba société civile ba influenceur et puis auto bengi ba acteur locaux c'est-à-dire ba to ba intéressé ça mingi pour to landa lolenge ni bazali ko débattre pe to ko suka na ko landa Twitter pe parce que pona biso ali ka zote lobby ki tata la monitoring eza point à départ pona ko la kiza ba mbeba pour à partir à wana to ke na sensibilisation sur la population en présentiel kutana ba imbo ka koisa bango tala lo lenge toali ko sala débat est-ce que ko améliorer ngote to tika ba mbeba et wa tro ke sur na activité terrain ya ba sensibilisation ya ba formation à la fois vers ba ba producteur à discours, c'est-à-dire ba parti politique, ba acteur politique, pe vers ba consommateur à discours, wana population, ba acteur à société civile, ba groupe social, so, pour que biso tokende vers mbongo wana to bongo la lolenge na biso ya ko débattre politique, et puis ya malamu koleka tozongi sa ba valeur démocratique, ba valeur loko la tolérance, acceptation ya ba argumentation contraire, liberté d'expression, circulation ya ba argumentation, débat ezonga autour ya contenu ya solo, autour ya ba idée, qui est autour ya ba injure. Mais donc to ba mettre na Twitter pour ça moyen na biso ya makasi ya ko saisir débat na Congo, mais à partir ya wana ko kende vers action sur terrain, ya sensibilisation pe éducation.
Malamu mingi po to moni bozali ko sala musala yango pe na Lingomba, oyo babengi conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, pour nanini.
Bon, ça là, il y a qu'on superviser au niveau audiovisuel et au niveau à l'État. Et ça, les makana, c'est ça qu'on a chargé à superviser audiovisuel. Tant qu'on a dit makana, si oyo, n'a qu'on a dit nan de quoi qu'on baka yango, de quoi Christian Bosembe, n'a qu'on a dit qu'il y ait projet, et à 5 ans, qu'on a opportunité à qu'on a un service, n'a eu, là, qu'on formalise pour la semaine prochaine. Et puis, n'a invité qui est à y en lancement le 4 mars, au salaki yango, n'a se passe. Malheureusement, bah, le problème, il y a agenda, à la qui n'a voyage, c'est moi qui bande à Mboka, à ce sujet qui, à 5 ans, qui bande à outil d'abandon comme chose, mais autre qui peut-être, bah, quand même, l'agenda, tout qu'on a quitté. Et donc, il y a nécessaire, il y a aussi là-bas partenariat à l'État. Parce que, ma mission est d'aller dans les ONG, ma coquille est à moquer, mais si tu as un partenariat à l'État, l'État a la capacité à commis à mon aîné, tout toucher, va te bélé. Tu as un contact avec la bande de quoi, CNDH, au Ezali, Conseil national des droits de l'homme. Parce que Bango Pé, va taper dans mon salaire à communiquer, mingi la violation des droits de l'homme. Et donc, le quoi, la maman, tu as un salaire à te toucher, bah, quand vous souffrez la violation des droits de l'homme. Tout ça qui peut, le mécanisme combien que ça présente Paul Sapou, ou à qui coûte une activité à ouverture, puis tout ça qui dans le contact semaine prochaine, il y a coûte un aïe. Mais tout ça qui peut, le mécanisme combien que ça ministre de communication et médias, de compatible avec l'IA, pour les appels secteur naïe, tant au lobe de la barre réseaux sociaux, les appels dans le secteur, il y a un acteur médiatique, il y a un taxi, et puis tout le monde, coûte un appel de communiste à numérique, et Bérande, pour les appels secteur naïe avec la nouvelle loi, le nouveau code du numérique, et bah, tout ça, sur le NTIC, les appels compétences naïe. Bon, au Émirat, dans le Congo, la ministre, tout ça, cause le gouvernement, c'est que ça, qu'il y a, bon, on va se mettre à faire courante. Donc, il y a également, cette, particularité, on a, il y a un pilote transitoire, tout ça, dans le Awa. Mais pour ça, je dis que, tant qu'il y a des verts partenaires publics, pour, bien sûr, tout ça, il y a des monitoring citoyens, mais là, accompagnement, il y a l'État, tout n'a pas coopération à l'État, tout ça, il y a un mot pour qu'il touche, bah, qu'on l'ait, nous, ce qu'on m'a mené, et en réalité, on les a liés, mon nez, dans ma casse. Outil, il est important, parce que pour on a dit ça, ils a liés, le coup, là, outil à prévention des conflits. Parce que tant que tout ça, l'analyse, tout ça, pour prévenir, bah, conflit, ou les causes à la lier, la violence verbale, tout la violence communautaire, le tout ça ma moule bi marto luka solution, tout le banda en amont kota la ba signaux au précurseur, peut ko banda ko combattre yango avant que ça lema. Mais ko ça lema la soki l'État ou azali l'un des acteurs importants à kota bou la peine abisso plutôt que nango musika, surtout pour la pérenniser projet parce qu'en tant que structure et ce que l'on dit très très limité.
Tango lobi au Bourbando Rolanda Masolo pour botala sika wapi peut-être moi mikakatano ekoiko zala na maloba ya bato pour na ko prévenir ba conflit sokoneti bo identifier un certain nombre de manquements, un certain nombre d'éléments au bon moni que oyoyo ezo singa to mekakusa la moi action ba activité to ba action nini bino bo lengeli au bokoiko sala souk bo remarquer que conflit moko ezali ko s'annoncer quelque part.
Dans le cadre de la projet, tu prévois plutôt ma plaidoyer, tout ça, ma plaidoyer vers ma acteur étatique, non étatique, tu prévois ma sensibilisation, autour ça, la paix par ma voix médiatique et non, tu prévois paix ma formation. Ma formation mingue vers acteur politique, parce que moi, j'allais ma prêteur à discours, ma formation sur le discours politique, la communication politique, et de suite. Mais te prévoir ma plaidoyer, te prévoir paix, autorobing, ma tribu d'expression populaire, parce que tu as la position qu'il y a l'activité foraine, na terrain, et à travers ma tribu d'expression populaire, ou an, qu'au à la population, qu'au sol là. Donc, sauf que tout le monde dit que, par exemple, tant que ça qui monitoring la semaine passée, il y a problématique, il y a l'élection gouvernement à Okatanga, et que derrière Wana bah, propos xénophobes, ils ont acquis un peu mingi, eh bien, toujours lancé semaine, par exemple, campagne Tolobi Boyete, campagne ali pour dénoncer bah un jour parce que dans le rapport il y a semaine passée et autre problème qui weekly report bah comme on a la portée sur X il y a Politoscope RDC tout la qui s'est dit que bah un jour Isaac Ozonga Mwamingi de manière structurante mais bah moment bah propos le rôle de xénophobe tout le propos de la stigmatisation ethnique et bimaka selon actualité le rôle de Kambuya élection à gouverneur na Okatanga tango c'est comme les conseillers général IDPS à l'obéi Kambuya bah candidat d'origine kasaïenne donc on a qui pique ou anaya bah stigmatisation ethnique et zonaki et donc sur base na yango tout le monde construit campagne et moi tout l'obéi boyété où ils aient à dénoncer bah un jour na bah échange public tout relancer on va partir la semaine Oyo parce que les gars rapport aussi là. Et donc, écoute, à la point de vue de départ, il y a phase de sensibilisation à cause d'avoir fait une semaine, il y a pollution à rapport. Donc, on a un plan d'action, où il y a sensibilisation, il y a bah plaidoyer, puis il y a bah formation. Donc, ça, là, on va vers bah groupe cible autour d'un tifaki. Mais comme je vous l'ai dit, moi, qu'il y a mon aîné avec ma coquille peut-être très restreint, pour cibler bah groupe cible autour au monde prioritaire. Et surtout aujourd'hui, peut-être bah accompagnement un peu plus de étendre en haut, parce qu'il faut penser qu'il y a un Katanga qui était un épicentre, qu'il y a un sud qui vous, un nord qui vous est un épicentre, un espace Kassai qui est un épicentre. Tout ça, un problème à niveau ya Bandundu avec Mamomobondo entre les Peke et les Yaka. Tout ça, un problème na Chopo entre les Mbole et les Lengola. Donc, tout ça, un problème, tout ça, na Ituri, na Bunia, où il y a depuis très longtemps la problématique est malindou, bah problème communautaire les alliés belé, donc bambou que la mon bézali est belé, bici les alliés belé quoi aborder en gros, mais pour qu'en gros progressivement selon qu'elle m'a occupé, et là pour ça que ça a besoin de retoucher dans tout le monde.
Pour tous ceux qui ont na souka ya masolo na biso, bino siko yon a katia lingomba bo kriye Politoscope RDC, bozali vraiment na ba attente ni nindengi to ba na anglais expectation to ba attente oyo bino bo monike tango bozo sala Oyoyo, bo kozala satisfait soko bo atteindre quel objectif soko bat basali ndenge nini
ya liboso toza kolandela production ya ba injure sur ba réseaux sociaux na ba débat public et tout ça qui ba indicateur na biso autre temps la soko to atteindre réduction par exemple ba propos injurés na ba débat public tout ça qui 20% soko to atteindre réduction à hauteur ya 20% ya ba injure na ba débat on pourrait être satisfait. Ensuite, on a dit que les acteurs politiques majeurs, si d'autres aussi, qui vont s'associer à la campagne Nabisso, à la production à discours sain, démocratique et responsable. Et ceux qui vont s'embarquer dans une période où ça, dans l'engagement, donc produire un discours, pour la paix satisfait. Et puis après, il y a Souka, pour la satisfait. Ce qui, par exemple, au niveau communautaire, dans le style de Topunaki, donc on a réduction pays à production à violence verbale. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça n'a toqué n'ango par palier. Tout rebanda peut-être na côté numérique, tout qui n'est pas engagement d'acteurs et tout souka na souka sur l'engagement communautaire. On a surtout aujourd'hui la capacité pour ça l'ango. Comme je vous l'ai dit, le pays est très grand, surtout au niveau comme la troisième palier. Mais tout rebanda premier, la deuxième palier d'abord.
Alors pour tous ceux qui savent vraiment, tout y habiter, vous allez à Kinshasa, dès que vous aurez planifié qu'au Kindépé, na bisika bisika, na ekolo mobimba. Mais pour na batuba mon abino, bakuta na bino ba contacté bino et ko salima ndenge nini
ya liboso Politoscope ezala faka outil o eza eza développé par ba politologue ya RDC o basangana kaka lingomba Dipol et Dipol eza na 22 de 26 provinces on est implanté na 22 provinces à Congo na Kinshasa biwa Politoscope zali na CEPAS baba ili CEPAS eza na avenue Père Boka numéro 9 en face des affaires étrangères. Bureau Politoscope est installé wana. Bah, on va retrouver des bagages musica. Tu allais na ba portail de mission numérique. Bah, on a mis sur na Twitter, to X na Politoscope RDC. Tu as na page Facebook ya Politoscope RDC. Tu as un lien LinkedIn ya Politoscope. Et puis tu as na compte Instagram Politoscope. Tu as fait na site na biso www.dipol.fr. Ou bah, après point site plutôt.org. Ou bah, on peut avoir des informations ya surtout na biso. Puis bah, on peut bien na biso na téléphone na numéro ya de 081-26-33-662 pour nous apporter d'informations sur la cause en ligne. Mais tu es disponible à la fois physiquement dans la CEPAS, dans le portail numérique qu'on a pu subir.
Matondo mingi ndeko Christian Moleka to rappeler ozali analyste politique bongo ozali ki kolobela biso musala oyo bozali kosala mikolo yo ya monitoring to ya kolandela misala to ma maloba ya bato na réseau social o to bengi ex sikoyo to ya kobenga kala Twitter. Matondo mingi pona kongana yo zwi pona kosola na lolaka la Amerika pona kolimbolela biso ndenge ni bozali kosala musala yango.
Matondo mingi na yo pe lokola pour la compétition.
Christian Moleka ya Politoscope RDC utolo lakala Amerika yangonde isukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda yango matondo mingi na baiba pesibiso maboko na nzela ya masini za libongo Fatuma Kalala Limasi Penik Avanov botika la malamu ndeto kutani sima.